Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti o značaju dogovorenih sporazuma između Beograda i Prištine u Minhenu. Za naš program govori Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
U samom implementiranju sporazuma sačekat će se određena politička rešenja između dve strane i treće strane koja se nametnula kao posrednik.
Ne smiruju se reakcije nakon najava zvaničnika Republike Srpske da neće učestvovati u donošenju odluka u državnim institucijama do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH. Pravni stručnjak Asim Trnka.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine.
Slučaj zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori proširio se i na raspravu o brizi za kulturnu baštinu. Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi.
Zašto se vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću zvano Führer nakon povratka u Srbiju dozvoljava nastup na televiziji? Kako je Kragujevčanka Anđelka Todorović krajem prošle godine dobila otkaz kada joj je dijagnostikovan karcinom?
Kada smo izgubili humanost i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije i Kosova potpisali su u Minhenu izjavu o namerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetak autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan na početku Minhenske bezbednosne konferencije u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell ponovio je u Minhenu da pokušava da se što je više moguće fokusira na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, te da su oba predsjednika Aleksandar Vučić i Hašim Tači od samog početka saglasni da na tome treba da bude fokus.
Kada ljudima date posao i kada ljudima date nadu u budućnost, to zaista menja računicu. To smo želeli da učinimo, da unesemo malo energije, uzbuđenja u ovaj dijalog sa aspekta nesagledavanja političkih pitanja, već kako stvoriti ekonomsku zonu koja će biti od koristi ljudima.
On je rekao da ovi dogovori šalju poruku poslovnoj zajednici u SAD i Evropi da bi trebalo da dođu u region i da započnu ekonomski razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa Prištinom nisu bili laki, kao i da je potpisan sporazum od velikog značaja.
I can say on behalf of the Republic of Serbia.
Mogu da kažem u ime Srbije da ćemo se svi osjećati mnogo bolje u budućnosti i bit ćemo sposobni da stabilizujemo region i obezbedimo mir za naredne decenije za stanovnike celog regiona Zapadnog Balkana, što je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Zapadnog Balkana.
For all the inhabitants of the Western Balkans.
To je veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i Sirinićkoj Župi, napisao je Vučić nakon sastanka na svom Instagram nalogu. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je sporazum o železnicama i autoputevima poruka za mir u regionu.
Ovo što smo danas potpisali daje još jednu pozitivnu poruku, da će sutra biti više mira, više stabilnosti, više razvoja i više radnih mesta. Upravo ono što je potrebno Kosovu, Srbiji i celom regionu.
Sporazumi o železnici i autoputu usledili su nakon potpisivanja pisma o namerama za obnovu avio saobraćaja između Beograda i Prištine 20. januara u Berlinu sa kompanijom Lufthansa. To je bio i prvi dogovor Kosova i Srbije posle 14 meseci s obzirom da je briselski dijalog o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija blokiran od decembra 2018. kada je Kosovo uvelo taksu od 100% na proizvode iz Srbije i BiH. Tači je tokom ceremonije potpisivanja rekao da Kosovo veruje da je moguće da se kasnije u toku ove godine postigne konačni mirovni sporazum između Kosova i Srbije. Predsjednik Vučić je kasnije rekao novinarima da to ne zavisi od političkih želja.
Ovo je Sedma godina kako tu izjavu čujem svake godine. To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i od spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu.
Evropska unija pozdravlja svaku akciju ili korake koji vode ka približavanju građana Kosova i Srbije, izjavio je Peter Stano, portparol Josepa Borelja, šefa evropske diplomatije. Važan je svaki korak koji vodi ka normalizaciji, naveo je Stano. Upitani oko uloge Evropske unije u postizanju tri sporazuma u manje od mjesec dana uz posredništvo američke strane, portparoli EU su naglasili da se nikako ne može omalovažiti briselska uloga u regionu. Ako nismo prisutni na nekom događaju, to ne znači da je pod znakom pitanja naša uloga ili naše angažovanje na Zapadnom Balkanu, izjavila je danas Pinant, portparolka Evropske komisije. Sporazumi koji su potpisani poslednjih meseci između Beograda i Prištine imaju više politički značaj nego infrastrukturni, kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Stvari koje budu sprovedene će nesumnjivo doprineti ekonomski dve strane. Dakle, imat ćete dva regionalna centra koja će biti povezana. Međutim, da bi sporazumi bili implementirani, mora doći do političkog dogovora, zato što se sa srpske strane insistira da ni jedan od sporazuma neće biti implementiran dok ne dođe do ukidanja takse. Ekonomska korist će biti posledica političkog dogovora i zapravo promocija ekonomskih strana jeste nešto što je lepše predstaviti nego ukazivanje na činjenicu da i pored potpisanih sporazuma i slova na papiru i dalje postoje određene političke prepreke koje sprečavaju konačnu implementaciju potpisanih sporazuma.
Politički dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nakon što je Kosovo 2008. proglasilo nezavisnost od Srbije počeo u Briselu s posredovanje Evropske unije 2013. Taj dijalog je prekinut kada je Kosovo uvelo takse na srpsku robu. U oktobru je predsjednik SAD Donald Trump imenovao Richarda Grenela, aktualnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, koja se komplikuje nakon što su zvaničnici Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u donošenju odluka u državnim institucijama, sve dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Pripremila Aida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle i unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor i tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
Pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma,
oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako od strane pojedinaca, tako i od strane državnih organa, javne vlasti i tako dalje.
O ovom pitanju raspravljaće u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez dogovora o zakonu o slobodi veroispovesti i nakon prvog sastanka u petak crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije od usvajanja ovog akta, ovaj spor je podstakao i raspravu o načinu upravljanja kulturnom baštinom, verskim zdanjima, njihovoj dogradnji, obnovi i devastaciji u Crnoj Gori. Duže od dve decenije traje spor državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve o stanju kulturne baštine. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Ove institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo 3 decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Mi smo pokrenuli svojevremeno više od 20 tužbi na nivou Crne Gore i krivičnih prijava, odnosno zahtjeva po pitanju upisa imovine nezakonitog. Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rješavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kultura Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom petogodišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i kada su nastajale crkve u manastiru. Uopšte sama okolina, zaštićena okolina kulturnog dobra je devastirana. Pored toga, daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići na Primorju u Reževićima. U tom periodu kada sam ja bila upravi, bile su potegnute i 2 krivične prijave upravo prema mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Podsjetimo, davne 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore Ministarstva kulture napravila izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine Crne Gore. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno da su nelegalno i nestručno izvedeni radovi na 70% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori, među njima se 80% odnosi na objekte kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O idejama za uvoz američkog gasa u Crnu Goru i regiju. Da Crna Gora sa svojom lukom Bar može biti središte za skladištenje i distribuciju tečnog gasa ne samo za ovu državu, već i region, ocenjeno je tokom boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država Stevena Wimberga. Pripremila Jasna Vukićević.
Crna Gora bi korišćenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korišćenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa Američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
Luku Bar prije svega kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna kompanija koja koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i prirodne komore i svih subjekata koji tiču u kreiranju tog investicijnog ili biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koje imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminium. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gaz da koristimo. Samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpor dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekt staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Cup sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se, nakon posjete američke ambasade, američkog sekretara i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, zvani Führer, vratio se u zemlju nakon što mu je u aprilu prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gde otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Više pojedinosti, Nevena Bogdanović.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje ideje i rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniše, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni i da on kao takav logično nastavlja svoj put i u pravcu budućih saziva Skupštine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Objašnjava Marija Srdić. Davidović je po povratku u Srbiju u Novom Sadu viđen i na promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja kojom se negira genocid u Srebrenici. Na društvenim mrežama proteklih dana objavljivao i fotografije sa članovima pokreta Leviatan. Članovi ovog pokreta sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja, a u javnosti su poznati po pretnjama i privođenjima. U utorak 11. februara najavili su učešće na parlamentarnim izborima. Istoričar Milovan Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako mi uzmemo na primjer sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u tom smislu bi i tekako odgovarao da postoji tako lažna pozicija političkoj strane koja je dana na vlasti.
Podsjetimo, Ustavni sud je 2011. godine ustanovio da je Davidovićev nacionalni stroj tajno udruženje čiji je oblik udruživanja zabranjen Ustavom Srbije i zabranio delovanje ove organizacije kao i širenje njenih programskih ciljeva. Od 2016. godine u Srbiji je registrovan Nacionalni srpski front, organizacija koja se smatra naslednicom Davidovićevog nacionalnog stroja. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražit ću način.
Para, leksovuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije, stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam tri meseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku na ulici.
In the park and the street in another thing, but no place for us.
priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega dve osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
We can go in there, but we can try.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Poslednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije priča o neizvesnostima sa kojima se suočavaju zaposleni na Balkanu. Anđelka Todorović iz Kragujevca je krajem prošle godine dobila otkaz u Addiko banci kada je dijagnostikovan karcinom dojke i kada je trebalo da započne lečenje. Ubeđena je da je ekspresni otkaz uručen zbog bolesti i dugotrajnog bolovanja koje predstoji, dok u banci tvrde da to nije tačno te da je otkaz bio zakonit. Zabeležio Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost? Kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života? I kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi?
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Addiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. Ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam, nego me pita: Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja, smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanja. Dolazim 16. da radim. 16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz. Ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Addiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe:
povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Addiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 meseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra, otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, da ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti, potpuno posvećene kapitalu, gde su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.